La Direction générale des impôts et des domaines informe ses usagers que l'échéance de paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les sociétés, l'IS, et de l'impôt sur le revenu, l'IR, dû au titre de l'exercice 2022, est fixée au 15 février 2023. À titre de rappel, l'IR, l'impôt sur le revenu, est dû par toute personne physique domiciliée au Sénégal ou disposant des revenus de source sénégalaise. Quant à l'IS, l'impôt sur les sociétés, il s'applique aux bénéfices réalisés par les personnes morales, SA, SARL, SAS, établies au Sénégal. Le montant de l'IS est de 30% du bénéfice imposable ou 0,5% du chiffre d'affaires pour l'impôt minimum forfaitaire en cas de déficit. À cet effet, les usagers sont invités à se rapprocher de leur centre fiscal de rattachement afin de retirer leur avis d'appel provisionnel et de procéder au paiement y afférent au plus tard, le 15 février 2023. Les services de la DGID restent mobilisés pour vous faciliter l'accomplissement de vos obligations fiscales. Pour plus d'informations, vous pouvez nous appeler au 33 889 20 02 ou consulter notre site internet www.dgid.sn ou nous contacter via nos plateformes digitales Facebook, YouTube et LinkedIn. Mbokki xibaara ngi tukke ci Direction générale des impôts et des domaines DGID di len yeugal ni paiement mu ñëk ñël impôt sur les sociétés di IS ak impôt sur le revenu di IR ñël atum 2022 app nañ ko ba ci fukki fan ak juroom ci wéru février bi ci fatali IR di impôt sur le revenu mu ngi soxal képp ku say kom di roussé ci liggéey boy def fi ci Sénégal bu dé IS di impôt sur les sociétés moy bénéfice bépp entreprise lu melni SA SARL SAS fekk bar ci Sénégal impôt IS bobé tolna ci témer bo jël fanwer ye manam 30% ci say bénéfice wala 0,5% ci sa chiffre d'affaires sous des impôts minimum forfaitaire bo amé déficit Direction générale des impôts et des domaines mu ngi leni ñaar ngeen jema djégé sen centre fiscal ngir jot ci sen avis d'appel provisionnel ndax mëna fay sen l'impôt gën ca yex fukki fan ak juroom ci février bi service DGID paré nañu taxawu len ci sen waref ñël paye l'impôt ngir xibaar yu gëna yaa mën ngeena woté ci 33 889 20 02 wala sax mu némé ko suñu site internet www.dgid.sn mba ngeen jaaré ci suñu xaralé yi di Facebook, YouTube ak LinkedIn.
Lépp mëna door ci réew mi DGID.